vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon audigas al vi parton de intervjuo kiun li faris en la ŝuŝfond kun doktoro Humphrey Tonkin, la prezidanto de Universala Esperanto Asocio. Doktoro Humphrey Tonkin, vi rakontu kiel disvolviĝis viaj rilatoj nome de UEA kun la mondorganizaĵoj interalie kun UNO kaj UNESCO. Ekzemple vi parolu pri la personaj kontaktoj kiun vi havas kun UNO funkciuloj.
Tie ni havas kelkajn homojn kiuj simpatie rilatas al ni. Ekzemple sinjoro Müller kiu venis al la kongreso en Lucerno pasintan jaron. Antaŭe no, mi devas rakonti al vi tiun historion. Mi ne scias, ĉu ni havas tempon.
Yes, mi prenu la tempon.
Tiam mi rakontu al vi tiun historion. Mi konas sinjoron Müller pro diversaj aliaj internaciaj aktivecoj, pri kiuj mi okupiĝas. Mi estas vicprezidanto de iu loka organizo en Usono, kiu okupiĝas pri la interdependo de la nacioj. Kaj pro tio mi konas lin. Kai mi je tiu punkto serĉis taŭgan homon por veni al Lucerno por paroli al ni, kaj mi pensis pri li. Li estas sekretario, tio estas la ĉefa funkciulo de la ekonomia kaj socia konsilio de Unuiĝintaj Nacioj. Kaj mi pensis, jen homo idealista. Mi demandos al li, ĉu tamen foje li ne venu al nia kongreso. Ĉar dum tiu tempo li estus ĉiuokaze en Ĝenevo, yes. Tio ŝajnis aparte taŭga. Do mi diris al li, kiel vi ne venu al nia kongreso, kaj li diris, se mi nenion scias pri Esperanto, kaj cetere, mi havas kelkajn dubojn pri ĝi. Do mi diris, vidu, vi konas min, ni kunlaboris, mi ne klopodos konvinki vin per logiko, mi simple diru al vi, ke mi opinias, ke la afero interesos vin, do vi bonvolu veni. Kaj li respondis, bone, mi estas aventurema, mi faros. Li venis al la kongreso, li estis fortege impresita. En niaj konversacioj post tio li daŭre aludas al tio. Mi mem kelkajn monatojn poste faris paroladon antaŭ la lingvistika klubo ĉe Unuiĝintaj Nacioj pri Esperanto. Li venis, li estis inter la ĉeestantaro. Poste li ekstaris kaj faris tutan atestaĵon pri tiu miraklo, kiu estas Esperanto.
Jes, ni devas multigi tiujn kontaktojn.
Kaj la interesa afero estas, ke oni ne ĉiam konvinkas ilin per logiko.
Yes.
Oni konvinkas ilin per tio, ke oni sidigas ilin en tian medion, kaj ili vidas, ke la afero funkcias.
Fakte, la kontraŭstaro al Esperanto ne estas sur logika bazo, sed tute subjektiva.
Tio estas vera, sed
foje
mi ankaŭ pensas, ke la lojaleco al Esperanto ne estas sur logika bazo, yes, kaj foje ni forgesas tion.
Yes. Sinjoro Humphrey Tonkin, vi diru nun kelkajn vortojn pri la rilatoj kiun UEA havas kun UNESCO.
Mi parolis pri Unuiĝintaj Nacioj, sed ni turnu nin jes al UNESCO momente. En UNESCO ni atingas tre fortan pozicion inter la neregistaraj organizoj. Tiuj neregistaraj organizoj havas sian tiel nomatan konferencon, kiu estas fakte la organo kiu kunordigas iliajn rilatojn kun UNESCO. Estas proksimume 150 tiaj organizoj. Ili havas estraron. UEA lastatempe elektiĝis al tiu estraro, do ĝi estas inter la gvidantoj de la neregistaraj organizoj. Ankaŭ tie en UNESCO ĝenerale ni havas ĉiam pli bonajn kontaktojn, kiel ekzemple montris la fakto, ke lastatempe UNESCO eldonis sian broŝuron ankaŭ en Esperanto. Tamen mi diris en la komenco, kiam vi faris tiun demandon, ke mi havas miksitajn sentojn. Estas, ni diru, negativaj elementoj ĉi tie. Nome ke Esperanto ja fariĝas pli akceptita kiel fenomeno, sed ni ankoraŭ ne faras sufiĉan progreson ĝuste sur la kampo de enkonduko de Esperanto en la praktikan agadon de tiuj organizoj. Do tio estas afero, kiu verŝajne estas por la venonta stadio de nia rilatoj tie, sed ĝi devus baldaŭ komenci. Tio estas tre grava. Mi opinias fakte, ke malfermo de tiu oficejo en Novjorko multe helpos tiun procedon. Mi ankaŭ diru en tiu rilato, ke ekzistas interna organo de la sekretariato en Novjorko, kiu nomiĝas Secretariat News, sekretariataj novaĵoj. Kaj ĝi en unu el siaj plej lastaj numeroj aperigis grandan artikolon pri Esperanto. Ĝi nekutime faras tiajn aferojn por neregistaraj organizoj. Tiel ke nun homoj almenaŭ tie estas informitaj pri kion ni faras kaj klopodas fari.
Kai nun, signoro Humphrey Tonkin, vi do dejoris por helpi pere de presidentezzo al UEA, quiuin successoin vi atingis dum tiu periodo, kai vi iomete parolis, sed ancau quiuin mal successoin, lau vi se vi faras la bilanzon.
Interessa demando.
Eble estas iam iom frue por demandi, sed tial ne?
Nu, ciar mi havas quelcain monatoin, eble mi povos sciovi quelcain mal successoin alla successa flanco, se mi pensas pri tio. Sed ce la successoi, mi versane ja emphasus exterain relatoin tiu relate, ciar ni nun havas exemple formalain relatoin cun la organizo de Americae Statoi. Generale niai relatoi cun uno multe pli fortigis dum la pasintai quelcae iaroi. Mi mensius en tiu relato la plei grandan, por tiel diri, tactican successon, quio estis la facto che la generala directore de UNESCO venis al nia congresso en 77. Do, cae anca mi mensiu che la organizo de Africa Unuezzo comensas interessigi pri Esperanto. Anca tiu estas, laŭ mi, bona evoluo.
Esa spezzo de agnosco de la valoro de UEA mem.
Giuste. Mi anca mensius la landan agadon, quie ni facte havas cae successoin cae mal successoin. Successoin en la senso che ni pli grandigis la influon de UEA, cefe exter Europa. Mal successoin en tio che ni ne successis renovigi la tradiziain movadoin suffice. Cae en Europa tio estas ofta problemo. Ti estas foie quasau generatia problemo, foie simpla problemo che la homoi alcutimicis al iom fermita rondo, cae ne successas elirigin. Pri aliai successoi mi ne premensius la internan situacion de la movado. Ni ancorau trovas cialoin por quereli, se ni vere laboras por crei tiuin quereloin, sed generale la movado multe pli bone cun laboras inter si, ol ci faris antau quelcae iaroi. Ce UEA mem, la finanzoi estas non fin fine en multe pli bona stato. Ni ne havis deficiton depost 1975.
Yes, this is scandal.
No, compare con la tuia antaua iaroi, ciu ocase. Cai ancau la administrado estes multe pli forta ol gestis. Ce la negativa flanco, mi dirus che, malgrau tio che la administrado de UEA funccias, gi ne funccias suffice imago pove. Mi shatus che ni faru multe pli lau novai metodoi por disfastigi Esperanto. Mi jam mensis la facton che mi consideras che la instruado de Esperanto ne ricevis suffician attenton. Mi anca mensius che sur la campo de practica utiligo de Esperanto, do agado inter la facoi, en conduco de Esperanto en la scienzon, cae tiel plu. Yes, ja ocasas io, sed ne ocasas cio cion ni povus ocasigi, cefe se UEA estus pli activa sur tiu campo. Mm-hmm. Mi opinias che tu estas ia mal successo nia flanke. Tu estas versane la cefai aferoi cuin mi mensius ciam temas pri successoi cae mal successoi. Tamen unu alia afero, cae tu estas niai congressoi. Mi estas ancora mal contenta pri la tradizietza de niai universalai congressoi. Ili facte taugas nur por malgranda tavolo de nia membraro, cae ni ne trafas la generalan membraron de UEA suffice.
Cai exeb anca ulio versaine la exteran publicon?
Mi ec dirus che ce la extera publicon ni havis plida successo ol inter niai proprae homoi calcrilate. Ciar esas cefe tio che ordinarei esperantistoi ne pensas ciu iare mi devas iri al tiu congresso au mi devus partopreni la agadon pere de la congresso. Cai fante nur homoi ciu havas monon cai ciu estas pretai voyagi kai logi sub sufficie bonae circunstanze povas trovi locon en universala congresso.
Svisa Radio Internazia audigis al vi serion da intervjuoj kun doktoro Humphrey Tonkin, presidanto de UEA. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.